Tewa, angwa na mbafode.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Mbafo, mbafo.
Kwa sama to dune nkofe, negenye konoton, katabla negenye tana, Voix de l'Amérique kan.
Mbafo.
Mbafo sibiri na mbafo kama.
Mbafo de.
Ambalmao Anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, Viewer Soba Kono, Studio Disla, No Yetanae, Amerik Faba Kono. Biye Sibiri, No Juin Kalo, Otle Tanikene, Samba Fla, Oni Mugani Fla, Amba Fo Jemuka, Okena Kwani Sigera, Amba Foya, Bi Amba Foya Sini, Sanga Wati Be, Adunfana Bebe Nyana Bo Ni Kwenedeka. Biye Atako Kemesaba, Ani Bi Segini Wolon Flanae. Ame soro Bomako, fien turu kala keme onifla san fe, no e 102 FM. Ana laminu na Bomako. Bugunika, ame soro bi konanton onifla san fe, 92 FM, Radio Kumasela. Moptika, ame soro Radio Oronala, fien turu kala bi konanton onisaba, onitomi flaka. Tumutuka, ame soro bi konanton onitomi sabaka. Gaoka, ame soro keme ni woro, onitomi kelen san fe. Ame soro fana... Ewa bololo san fe, no e www.viewabambara.com, walma fien sera fe, Facebook, viewabambara. Ewa, awka bi jemukan, obina lase, awma nere Mohamed Touré fe. Ewa, bi babu koni, ewa, abina talike, furante fanga sarati kura. Min dogodora, odona, kolonel Assimi Goïta ka yamurea kono. Ewa, yamurea mimbe ajiraka foko, furante fanga ni sarati, kobe dan kalo mugani nanila, ka damne, Mars kalo temene, utle mugani waronana. Kamasoro, doa kun temene, noe sibriye fana, utle nani na. Farafina guntle biyanfan jamana uka nafasoro sara jekulu, noe sedawe ulutuye nyoye buloda. Aywa, akaraye gana, ni benka masoro ajekulu jamana tigi uni nyoye nchela, ka nyangili bere wuli ka bo mali jamana kuna. Ma famia, aywa, ko utna Nye soro fo nyon wera la, juye kalo la outle sabanana. Akarafana, no ye gana. Aywa, yani o chela, munde bina ke, malifanga la mwo wulu. Aywa, sisa, amina antlo kerabo, ni foli dumando weka kene nyetige. Yandika soro ka nga dunan bisimila. Ni wula anga foli be an lame bawo be ma mali kono ani mali koka fem fem mbe kan lame ni watina aywa nyangili bere koni abe sena halisa mali jamana ka tugu frontier fan ka baratabolo kala fuli labini ana wakati uluma lako don folo ani fana sedea o jekulu nyemao maseka ben aywa kunela latigela boloda akula nga mali frontier fan nyema no colonel Assimi Goïta aleye a latige ko sarati ye kalo mugani nani fanka yani sa fanka segi siwiluma aiwa sedeo ka fola luka hakilnaula aiwa abebe ufe ka kuma nyonwa obeto sena wa yani nyonyo wara ukake aiwa au rekodi ni sarati kura ni latige ni sedeo ka jabila ni lani ni kura tale finitigi fangala mo ofe abina sedeo sagolata ana lani ni jabiwa obina jamana de son sumaya wa uka jorona ko nyangili kololo ana degumbulu okama ni abafeka dado angani bibarula aiwa anga nege soroju ulukono ajuru da lendo ame soro 001 202 619 02 70 oye fu fla ekele fla fuere fla worotani kononton fuere fla ani bibulula walma oka bataki chama fana fien sera fait Facebook via bambaraka aiwa anga biduna aiwa oyan balma ke Abdul Nyang ale kuna fondi dilay radio emergence la kabobo mako ani kalanfa no le professeur yaya konare aiwa bamako san fe kalansola aiwa amina adado sisa negajuru ka balma ke Abou Traoré Traman Traoré fana be ka bo New York yananga kuma di abuma madam neni ambalma ke Nyang Abdul e bismillah kenega
Oui, ça va bien.
Aïe, quand vas-tu t'en aller?
Allah, y'a mal à ton.
Aïe, wa, ibora ka finitugu, nous le devons faire na bibina. Aïe wa, uluka, aïe wa, niamro, nous le colonel Assimi Goïta, jamanatigi dofana. Aïe, yamaro ata ka foko sarati kwani abulodara, aues kalo mugani nani. Jamana fanga nyemo fana mi ye shogel ko kala mega ale fana ka barunina ayera ka fo ko ni la yini mintara ate ku nyeshi ku aywa ku kunti cdao la ga wala ya do mintara ulubina ko de kono aywa nyin ngali be rom na sisa nyoyo be sena cdao ni mali jamana che aywa nunu bora ko fe we ni ke aywa franche fanga ni ubina ke u da mama kasoro sedeo ma aywa benuewa walma dona unatana una kankele soro wala sa nyangiluka wilika bo malika njamana deunka here soro aywa beki nyeshi kalafilu labeni anishari ya kura munu kanga lata wasablon fe noe CNT aywa ibismila
moro ture mbi ya foka vewa la me bago befoni wati
ojara yako sa
kusakima Mali autorite ou decision kaka kalo mwa aninani o de benake transition atoy decision mindo amata kunfe uni CDAO ka chide malikola no e Goodluck Jonathan uno ya kumake ka klaka ben alafana CDAO jamana nyembo we chidi mike Akra Odona Goodluck Jonathan e fese fese like CDAO jamana nyembo we akola et puis akuma make bashie jamana nyembo ulu fanse me uko garantie de même bolo ni o baira ka fo ni o dira ni sorti numa ka fo ko na kala ka oke parce que ou de la ka la do ta ka fo ko le tan chegi mal a bois sera fait avoir été ou sera ou kala ka na ko ra ou keke tuni donc Goodluck Jonathan Masheka Jabi Jonjon di Mimiseka Jamana Nyemro Mimsiwasa. Donc au Koma we Anina Faka Shibi Bamako Ani Mali Fama Ukanyon Famia and a guarantee Ukadi guarantee Munumba Iraka for Wati Mena Duma Nye Syndicate Election Organization de Ma. Donc au-delà loi électorale au Grand Qatar. Au-delà, on a un organe unique loi au Fanakanga Tajona. Et en même temps, on a fait sur la constitution croix au Sébé. Au commission créée l'année présidente Sénégale et Saria Ouraye. Donc, il y a une garantie pour que Kaira CDO là.
Ibora ga korofoka mesisa ambega kuma aywa sara frontier fan saraki wagati ne kan famaw yɛrɛ k'a fɔ ko kalo 24 do nga sedaw yɛrɛ fɔ k'a bɛ bɛn wa nin waati kɔnɔ hali n'a ma jaw ye sa a bɛ bɛn wa ani fana awa olu ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔ a bɛ to sen na nga aw yɛrɛ mun ye jamanadenw ye aw ko di nin ko nin bɛɛ la
depuis février nan ni degré nous tra coup de scène même ça anya ça ma sama ni to chara de ni degré ça bala de do sera ni patan ma digi même chez ni to be yele ne sera to na count ay ante na ko lu sai donc pour que le ne ko vidéo na a degré ngoni personnellement abenanema era era di parce que nous n'avons pas réussi à nous tenir là comme en tant que nous balance nous aussi qu'on t'a donc dans que nous n'avons ni et moi donc dans que ça amant à euro donc quoi
aywa on n'a rien n'a à fora kalou mugani nani mais kalou de mado bora la folore marsi tara aywa avril tara mois de mai tara donc avec jolla sisa au cora avec mugani kele nage
avant mugan kele na ma sika ke c'est le cora tala hui patron sere namba sika ke koi wara tala
aywa
kalo la uwe sa bitsa faraga atabu continue
aywa
sera otu sa jengula una blue
aywa
dan lani
atoni eko la nyini munu fora sisa ni ambalma ke nyang ya fo ina fo kalata sariya hukumu konona ani je kulu mena o kalata o labe ani sariya sumba falele re eko obena ketamashin maliyan ma jamana deu ma ka ira ka fo ko nganya ko ni zena kuma flata la kan flareta la de afora mugani na la betola wa
abetola sere
aywa
sali di ibara mali mo ko be ibe yela mali re re ram done mali mo ko be yela mali re 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 de
afora mene
fo ko ga yela made ni ko ma yela madara mai malaysi ma me tsaka ngodu
aywa
ma donc garantie ni tamu ni mura tata ni don be gai konkansi ko de na alka munu kuma da ko ina ulbe dala zain
aywa
don ko yela maka kedi
okay aywa ni njara ko sebe ha njara ko sebe aywa ise du kambe be foi aywa sisa menata yano america new york sigidala na mbalma ke abu draman traore ale bena ka juruka abu itlobena
Bonjour monsieur Touré Tlobila.
Aywa Traoré ke mouma ko daga ko no New York.
Ambe. Ambe c'est d'appel étranger be aula na je kura me ambe.
Jopwa.
Aiko job ya kafe na mo rencontrer bi comment le verser na.
Aywa. Ana nani ki wa renyuma ma bulu ka bob mako.
Ah j'espère ne ko na zi la nyuma ma bulu.
Aywa i bora ka mere u ka fanga ye la nyini mi bulu dani ka jira ka fo ko die bema. Aywa sisan ko ni. Hakika la frontier fanga sarati kalo mugani nani da chama mbe kafo muna umena sani ukani aywa la nyini ni a wale ya ubi ya waka la kwa don jamana deo fe barisabu nyangili birini akelema ka jamana deo ntoro dina tike gelera juya fantan nani kono na fura ku gelera nbe halisa mali fampe kono nana mwa utese ka famya eko lala sisa nyangi ya fo chogo mina ko Jonathan Goodluck kan ki nyashi boma ko fana una ben soro lawa parce que kalotani woro kalo mugani kele ewa ekodi era klina jume ni la nyini ka soro su fere
ok ma poli di ani la mil bala bala jere
o jaran ko sebe
monsieur nyangi ya fo chogo mina o ye tiye di parce que nous benala parce que al ni makisal ka kuma la me fran ten kal ka wo ka pushi ka fo mi ya do ya ma bunya a koko médiateur ni malion ben afena ko médiateur nana kana nyefo président nana ayori fo donc c'est le robin kalama ou ben no c'est comment c'est tout dans ce ngant kunu maintenant pour le mi ko na ou ben mi no fait 600 ou ye kabara mi boulot dali va pas na ke tout na amena ni ke kalati kalaski kala plus préparer les rap ben na ka a détail di ko bara nu me ke tout na au lieu de fo mbé transition non seulement décision mata jona me ukafo ubena paramike ambake ubafo tokana ko al impossible nin ne tuni sari ke ni ibe para la itse rilengo mo ba ribe ka para ke strampe na dati be ninga se nama na so jini metaka sikin ke o ani sheria o ubaye abu ka para ka tutlo ubafo a ubu se ko ni de marala anga kalu de maro para mais ne ma ko kelen yɛrɛ faamuya se da kɔ c'est vrai que farafin n'a jɛkulu ninnu monsieur Touré il faut que mɔgɔw bɛnkan ne bɛ aw bɛ sigi ɲɔgɔn kan bɛnkan de bɛ bɛnkan sɛbɛnw de bolo n'o bɛ bila a la aw tɛ se k'a fɔ ko population ka bɛnkan o sɛbɛn kuma kɔn sabati labato aw t'a bato kuwa o tɛ diɲɛnatigɛ tɛ se ka taa o cogo la ne bɛ ka fɛnkɛ par exemple tɛ mɔgɔ jamana tan ni duuru ye mali ni guinée ani fɛn ka bɔ a la sisan burkina a tɔ tora mɔgɔ tan ni fila ye n'i ko k'i bɛ démocratie yɛrɛ bɛɛ jɛ fanga mɔgɔ ko ten o règle principale ye min y'a kolobakun yɛrɛ ye o ye majorité ka fɛn ye jama ni ye mɔgɔw sigi groupe groupe la jama bɛ taa rompe bolo ta comment se fait-il jamana saba bɛ se k'i ban jamana kɔnɔntɔntɔn in ta kumakan ma ghana ni nigeria ni niger o bɛɛ tɛ sɛbɛnw sɔsɔli ye wa
aiwa
nga
nga ambe ga segi anko chugo mina mali force vive nuno no e segi da jekulu ni demsonu ni musoton ni aiwa politiquement ou en le fo kabina walela ko ya ni taka segi ga ke baraka ke dron aiwa dantigali ga ke barabina ke chugo mina be ke wati hukumu kono nana be e ko ni munumunu bani muna o de kera barsabu caman ko a fura be mali yɛrɛ de bolo barsabu ciden be nana ciden min bena tuma bɛɛ u ka ayiwa delikɛla n'o ye jonathan goodluck o de ka kan ka a ɲɛfɔ jamana tɔ ye mali ka kan ka yanu ka taa delili kɛ jamana wɛrɛ fɛ olu ka se ka ayiwa kuma tɔw fɛ nka an be ka sigi politiki maw ye minnu fɔ an be ka munumunu ka na sigi o la waati min tɛmɛna ni dun e ko nin furacɛ fanga na se ka ayiwa nin baara ni hakika la a labɛn barisabu ɲange y'a fɔ cogo min na ko sariya kura o jɛkulu bena sigi a baara labɛnni na o sigira président colonel Assimi Goita fɛ nga camacɛ fanga yɛrɛ min be ye u n'u ɲɛmɔgɔ shogel olu ka san kɔnɔna na mun de kɛra o yɔrɔ fanfɛla la mun y'a to u ma se ka fɛn ɲɛ boloda ka bɛnni ni ye e yɛrɛ hakili la
bon ne yɛrɛ kɔni hakili la o problème sɔrɔla min fɛ o nana kɛ asisiko kuma ye de ye olu ko k'u bɛ sogal nunu na ko k'u bɛ kuma di jamanadenw ma bon seereyaw yɛrɛ tilara ka sɔ o ma k'u bɛ asisi résultat ma kɔnɔ asisi résultat bɔra o décision min tara ka si seereyaw ma kabini yɛrɛ kalo wɔrɔ ni san duuru kuma mɛ dɔrɔn olu y'u da san duuru kan ka sin k'a fɔ ko o tɛ kuma ɲɔgɔnya dɛ tɛ foyi fɛ ko o ye kuma ɲɔgɔnya tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ
aiwa nin jara ye kosɛbɛ n balimakɛ sisan an bena ta ayiwa kanada n'an balimamuso esta njai ale be nɛgɛ juru kan esta ye niw la somɔgɔw be di ayiwa bi an be an b'a fɔ kɛnɛ kan ya ayiwa an be ka kuma n'an balimakɛ abdul ɲange ale y'an ka dunan ye bi kunnafoni dila do ka bɔ bamako ayiwa an be ka kuma jamana fanga n'o ye furancɛ fanga o ka laɲini ka sarati kura ni boloda kalo muga ni nani kɔnɔna na sedeyaw jaabi ko hali n'a ma bɛn olu fɛ olu kɔni be kumaɲɔgɔnya kɔni u b'a laɲini a ka to senna u ni jamana ɲɔ nka aw yɛrɛ minnu ye jamanadenw caaman be k'i ta fɔla aw ye de mun de faamuya ni waati kɛrɛnkɛrɛn ni kɔnɔ ni y'a sɛbɛ zeya wa a ko bena ɲɛ jumɛn ta
Ne kɔni fɛ gouvɛrnemant ye décision min ta pour deux ans bon moi j'aurais aimé ke u kuma dɔ kɛ yɛrɛ min ka fɛ ni deux ans parce que ni gouvɛrnemant a b'a la ka baara kɛ kuwa a b'a la ka baara kɛ donc CEDEAO filɛ ni depuis combien de temps sanction bɛ an kan ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ donc n'an siranna fana n b'a dɔ sanction a be jamana tɔɔrɔ a be jamana bila retard la maliyɛnw sɛgɛnnin do fɛn caaman fɛnnin do kuwa y'a faamuya jamana jɔlen do mais ni an fana ma fɛn kɛ kuwa ka an yɛrɛ jija dɔɔni ha parce que ne fɛ ni fɛn bena ban sɔni parce que à travers le mali mɔgɔ caaman fana be c'est-à-dire u ka fɛn kɛr'u bolo fu ye kuwa uko be sanction ye sanction kɛ mɔgɔ tɛ siran sanction ye bilen yɛrɛ ton kɔfɛ malgré le fait que m'a fanga tɛ digi mɔgɔ la a be digi an na a digilen do population la mɔgɔ be kule la priw b'a la ka yɛla mais na an tora nin kan ta moi je pense que d'ici les prochains mois ne kɔnta da bena ta mun ta kɛ a be wule parce que a b'a la ka digi sénégal yɛrɛ la la joi dernière n ta dɔ na ya yɛrɛ sénégal ma marchéa ko ka sanction wuli mali kan d'accord donc tɔɔ de bena wuli sa donc a be kɛ effet inversi de ne kɔni bɛ fɛ dɔn ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ u ka muɲu an ka fɛn dɔɔni an ka to gouvɛrnɛman in kɔ an k'a lajɛ hali bi parce que ni nin ko in fana fɛna kɛ an b'an ka yɛlɛma hɔrɔnya de sɔrɔ n'an taara ka se ka na ka tenir jusqu'au bout an b'an ka yɛlɛma hɔrɔnya de sɔrɔ donc o yɛrɛ de fana kama ne bɛ fɛ nin gouvɛrnɛman in fana ka to ka baara kɛ parce que u b'a fɔ sa wi ko militɛriw don c'est pas parce que je soutiens i m'a faamu mɔgɔ min mana de façon démocratique ko b'u soutenir o mais sana an k'a fɔ ko u mana démocratie la mais mun ye nin militaire ninnu yɛrɛ se ani tuguni o démocratie bɛ kun bɛ nɔ est ce que minnu bɔra avant le militaire y'a kɛ ka ɲɛ wa n'u kun y'a kɛ ka ɲɛ kurita kun bɛ kɛ wa kurita kun tɛ kɛ o donc finalement an politiciɛnw ni fɛn ninnu oui a kɛra tantɔ retour à l'ordre constitutionnel français ka kuma ni fɛn ninnu a tɛ mɔgɔ lata fɛn na o kan Alain Foka yɛrɛ n t'a dɔn n'a y'a ka fɛn laban in lajɛ a y'o de fɔ a ko ko la limitation des mandats est souhaitable mais elle ne garantit pas pour autant la bonne gouvernance. En termes de bonne gouvernance, c'est okay. Mais pour élection, élection, on a voulu avoir une élection qui est en France, c'est arrangé. Vous, comme vous, si vous tournez, on va revenir au point de départ. Donc, si le peuple malien dit non à cela, d'accord, l'écrasante majorité du peuple malien dit non à cela, donc, on va aller tourner le haut de corps. Parce que, ça, il ne faut pas se voiler la face. Benyeri Tchiena. Oui, Francis Lenny, en bas de sa France, Francis Lenny a en colonisé. Donc, Francis Lenny a en colonisé, il y a une manne Kanawa. Et vous, moi, il pense encore que Francis Lenny a une manne Kana? Voilà, donc, nous, on fait quoi? Tu comprends? En a sabali, c'est là, quoi, hein? En baigné, de tienne. Ça, je te dis, en comme Francis de Tewa. Hein? Ou t'as la mouron, allez, ou ma pokou, m'a attaqué. Francis de Fanaboka, non, mouron, il fait où? Avec la population, fait où? On peut attaquer ta sanction, fait et comme aujourd'hui. Donc, c'est pour cette raison, ceux qui disent Francis Benke, Francis Benke, moi, en tout cas, ou qu'en position, je respecte leur position, il n'y a pas de problème, mais moi, je sais que Malien, on y est là, c'est ça. D'accord, et puis, grâce aux réseaux sociaux aussi, grâce à ma famille, au partage de l'information, à la spontanéité de l'information, voilà, donc,
on va à la
fin.
I'm going to go to the hospital.
Balula.
Ya kene somo obedi.
Bashpoiti.
Aywa ambe anambal make Abdul Nyang. Ay kuna fun dilay ka bobu mako alebe kene kan. Aywa iboraka korofoka me awere munu e jamana deo aw kodi ni ngoni belani. Forage fanga wat sarati kura ani sedeo. Mhm.
Ba aw mi so folo.
Mhm. Jara en.
Amo la ni ko a mi ni sonja kon de kumbe. Parce que ni mauvre ni demani ni degré ni demani de qui amène là. Ni à eux mangentera tu guinée là guinée a degré de bon 3 ans. Donc on y monte à discuter. Il a degré bon c'est là où on a fait ça d'abord d'abord. En plus l'extra à faire c'est là aussi. D'abord donc t'as le fond ni mon père t'as pas calme. C'est là où il est. C'est là où manipuler les nez doux. A ko kana na nya kana be ku de ta be ti da we refna ko
e wo go samadi
a commission president Jean Claude Kassigri ala manda bana Sigridi mal sina be ti da o commission ya mugale o te ku de ta ne ko ngon de mu go de la ti ta ku de ta she ifuna ji jida ifuna kana ku de ta de ti o be ti da o kon na le ma ko ma ti da o de ti ne ko ni ne Neka fanganga bo sedaw la re anga yiram de ka bo sedaw ma folo na o klara nga sila anga chiste bala mala anga tu no fe chira te ko se bala ma de ke
aywa
jem après de lui sila problème chimana après de lui sugo no chira ga de mala ko ko sedaw solution sera la ti na be do ka bo ka fa ti après chira de mala sugo no ko sedaw problème do ka solution sera la o don o magistrat ni France 24 kelena ko luk ma ke na ko kasa de mona ko kata atani ni tong ko lo dabla ko parce que ko baro ko danse ka bo o da no da no luk ma do ko danse ka bo u ki te mali mona se ko lo nu ga communiquer ko lo ko mali ko ko force en attente parce que o sera na di
mali ni gambi te kele wi rabo do nu nana mi bala modi donc franchement donc ne be atmi ko le gouvernement politique tan na sirauti go blu ko na dro be go bla ko na sirauti sirau alna be ati an kam
aywa ini chola
sirau ni shara chega dan be sirau era te shara khun
aywa sirau era te
shara khun ma foma don wodi
ne akine aywa ni
jara ko sa aywa ni chola ready
aywa ini chola ni jara ko sa be kam be mo ka be foi aywa sa me se kana na duna kama no Abdul Nyange ya ni professeur ya kuna rekana aywa a Abdul Nyange boraka no nuka kuma kama aywa ka fraka ndo fana ye bataki chama ya lu ya jira ka fo ko Usman Keita aliko kale be minyini ko maliki sembo aywa a chekeda nu anisigi bolonu nu be kam basabo ali akilla sigi bolonu nu u be frasi de teke kono aywa o kore u be frasi de ka barakela onola odu mai aywa farafina guma flana fana alu kone aliko kale akilla na a ko malika nata aywa kuma nyo ya la blé ba sa wolu bolo a jakulu ninka o te mali herefe mai aywa do fana be ko a alimani mali ale ko ni ale ko ka jerani franche fanga a be foli ke mali fini tugue aywa saka tangara ale fana ko sereo ko ni o ye chena jakulu do ko mali ko ni o ye faso ye a ere da mama no ala je ko ajakulu fana nyemogo lu dansera la sera la ko malaya do ka ira ko farafina gun jamana tigu do be u balmau ay wa degun mari ma kama jamana kama mi ma delega ke farafina gun fe no e français ay wa zi abbas jarasuba ale fana ko san fla ko ka dogo do ka franka aywa amunu ye kunafuni dilawe abe bomakoye ani ma chama be kuma falen falen ke abe hakilina falen ke akola era munde la koloshi duguba okonona na krenkrena bomako basabu chama de be bomako aywa afam abulu fara bela maube munumbe o la nyinuta ga jirala ka foko mali re konona na afan chama mba de be aywa franche fanga ka hakilina taw no fe nga e mune koloshi o ron mu fan felala akula
justement moko chama mbe ka foko anga bo cdo la ba kuma me mo chama da e ti hali kunu fanga de me kulu do tunkanga manifestation ke no e ko collectif pour la défense des militaires o lu gal la nyele chwe ko anga bo cdo la nyano che jamil bitar no ni manifestation ke ka foko malika kan ka bo studio la la premier ministre era tinu jabi wakati la ko malik se ka bo studio la na bahala minda se na ambe ka mi famu abina fo krankrelia la fanga ere kono mogo do ka la ngile ye anga se ka bo sereyaw kɔnɔna la mɛ a kɔnɔ fili be ne na parce que ne kɔni n bolo na an ma ɲɛ an be bɔ sereyaw la kɔran k'a yira an na fɔlɔ n'an bɔra sereyaw la an bena ta mi en même temps liɲɛ min be an ka jamana ani sereyaw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ nasiraw la an ka transporterw an ka commerçanw olu ka marchandisew nasira ni échange minnu be kɛ o bena falen mun na parce que an bɔli sereyaw la kasara dan de fana don difficulté gɛlɛya dan de fana don marchandise ni fɛnw ka kakasegima surtout jamana min ni a sɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ye importation de mali sɔrɔ bɛɛ ye importation de fɛnw tɛ dilan an yɛrɛ bara fɛn bɛ bɔ kɔkan kana de donc nin bɛɛ de ka kan ka jate minɛ fɔlɔ sani an ka an sen don o la jamana dɔw delila ka bɔ sidɛw la i n'a fɔ moritani kɔgɔji b'u bara mɛ bi olu be ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que u ka segi ka don sidɛw la a ma ɲɛ sɔrɔ de fɔlɔ donc an kan ka leçon sama ka bɔ o kɔnɔ n ye dɔw ka kuma mɛn k'a fɔ ko sidɛw be faransi ka baara de la a be se ka kɛ faransi ka influence be sidɛw jamana dɔ kan mɛ faransi tɛ se ka nigeria président diyagoya ka bila ko la faransi tɛ se ka ghana président diyagoya ka bila ko la sidɛw jamana caaman be yen faransi tɛ se ka foyi kɛ o jamanaw la pression na ka b'olu diyagoya k'u don dasugu dɔ fɛ maintenant an k'a kɛ yɛrɛ faransi de be ka sedeao pusse mais a be ka kɛ ni sababu min ye
oye an yɛrɛ ye layidu min di an ka jamanadenw ma sharti kɔnɔ k'an bɛ élection organise ni dati in na ni premier ministre y'o kɛ programme ye ka taa layidu ta CNT kɔrɔ n'olu fana y'o vote o kuma kan ka n'an ye layidu min ta an ni CDAO fana cɛ coup d'état ye haramu de ye CDAO espace kɔnɔ an ye coup d'état kɛ mɛ o y'an accompagné o tiɲɛ ka kan ka fɔ ni 18 mois ye an ye coup d'état wɛrɛ kɛ u tilala ka an accompagné an ko k'an bɛ élection kɛ ni élection n'o dati jara n'an tilala k'a fɔ non ko san duuru o yɔrɔ fana ye jɔnmaya ye an ka tiɲɛ fɔ o ye jɔnmaya de ye o ye lagosi de ye donc hali ni faransi bɛ CDAO kɔfɛ an jalaki ye nin yɔrɔ de ye an tɛ se ka pan an yɛrɛ jalaki kunna cogo si la k'an b'a bɛɛ kɛ ko tubabuw de nɔ don o fana tɛ tiɲɛ kuma ye donc an n'u bɛ ɲɔgɔn na mun de la sisan u sɔnna hali transition dɔ farali a kan u sɔnnen don o ma maintenant o ko de an ka don fɔ don min bɛ faamu an ka na ni chronogramme ye n'o ye an bɛ députésigi kɛ don jumɛn an bɛ président sigi kɛ don jumɛn an bɛ président sigi a nɔ na don jumɛn an k'o dati d'u ma ɲagata ka wuli ka bɔ jamana kan ne bolo o fana t'a damako ye ko faransi de b'a kɔfɛ hali ni min ye b'a dɔn ko faransi de bɛ CDAO kɔfɛ sababu min bɛ o sababu ta ka bɔ yen transition nakun tɛ ko n bɛ san duuru n bɛ san naani kɛ fanga la ni mɔgɔ bɛ ka jamana géré i bɛ kɛ candidat de ye jamanadenw ka taa vote ye mais transition bɛ na parce que jamana balana donc transition bɛ na situation dɔ de ɲɛnabɔ ka jamana bila sira kura kan mais n'o kɛra yangadiso ye ko a tɛ ban o man ɲi hali transition a faamaw yɛrɛ ma parce que transition fɛn fɛn n'a janyana a faamaw yɛrɛ dama bɛ tila ka dankari ɲɔgɔn na bi an ɲɛ b'a la fanga yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛni min na bi n'i ye fanga nɔfɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn nɛni na ça veut dire que bɛɛ bɛ min kɔ olu fana de bɛnnen tɛ donc n'o taara kɛ san fila san saba san naani a bɛ taa wolo min na pendant ce temps mali camancɛ be ye mali kɔrɔnfɛla lajɛ mɛna ka ni lajɛ i bɛ islamiki bi ka nana cogo min mɔgɔw ɲɛ tɛ nin si la duwansan sira tigɛlen filɛ 3 semaines cɛtɛ don mɔgɔw ɲɛ tɛ nin si la ka sara gulonnen bɛ fɛn bɛɛ piri yɛrɛ la hali najini hali omo barikatigi a bɛɛ piri bɛ ka yɛlɛ donc il faut que vraiment u ka mɔgɔw ka tɔɔrɔ lajɛ u ka kuma fason dɔw an k'an yɛrɛ minɛ olu la parce que a tɛ jamana arrange
ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Mamadou Ben Jabate ale ni professeur Massama Doumbia an bɛ kuma di professeur ma ka bɔ mali la fɔlɔ yana an ka na philadelphie an balimakɛ jabate fɛ ayiwa monsieur Doumbia professeur
oui, bon.
I ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn dɛ
mɛ ma bitɛmu mɛnɛ
an bɛ ka kuma ayiwa décret min bɔra jamanatigi fɛ n'o ye colonel Assimi Goïta a bɛ furancɛ fanga sarati ayiwa o dɔnna sisan ko kalo 20 ni ayiwa 4 do k'a daminɛ mars kalo la o tile 20 ni 6 la ayiwa CDAO fana fɔ u basi ko ayiwa k'a kɔni kɛra a ma bɛn olu fɛ nga olu kɔni bɛ kumaɲɔgɔnya u b'a la halisa ayiwa an bɛ aw de ɲininga aw ye jamanadenw ye sisan mun de ka kan ka kɛ ni CDAO ma jɛ ni ne ye mali na kelen n'a ka ayiwa furancɛ fanga tɔ dafa wa mun de bɛna kɛ aw yɛrɛ jamanadenw ko de a ko la i bisimila
n bɛ lamɛnnikɛ jama bɛ fo
o diyara n ye kosɛbɛ
n bɛ aw yɛrɛ fana fo aw ka baara la
ayi ni ce o la
aw yɛrɛ cɛsirilen don cogo min jamanaden cɛman ni musoman bɛɛ bɛ se ka faamuyali kɛ jamana tagacogo la donc o foli belebeleba an b'o k'aw yɛrɛ ye
o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la
bon président ka décret min bɔlen filɛ nin ye bon mɔgɔw bɛ ka a ko kɛ ko gɛlɛma ye ka taa se yɔrɔ min na ne hakilina na kɔni a tɛna gɛlɛya parce que mun na ni ko n ka tɛ gɛlɛya CDAO ni an ka transition mɔgɔw u bɛ ɲɔgɔn na chronogramme ko de la chronogramme bien détaillé hali ni y'a ye la CDAO est un peu souple avec le Burkina le Burkina a présenté un chronogramme bien détaillé sur la durée même bon o de ye anw jɛ o de ye mali jɛ sinɔ k'a fɔ ko président ye dégré min bɔ le 24 mois la ko o bena kɛ impact ba ye négociation ka je pense pas seulement le mali a pris un peu d'avance C'est comme ça revient toujours aux 18 mois. Mm-hmm. Donc, basi batna kala, mais Nangwanga tient un rapport et on devait attendre le 3
mm-hmm.
et proposer les 18 mois là directement.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a une négociation là. Il ne faut pas que la négociation qu'on en a partie de la
Mm-hmm.
Ce n'est plus une négociation.
Mm-hmm.
Bon, donc, il est là autour de nous, mais moi, je pense qu'il y a Atike Kobayo.
Aïe,
voilà. Tu le vends 100
ans. Ça
revient à la case du départ. Mm-hmm. Parce que le problème, bébé, 18-16 mois, de notre. Bon, moi, je crois que la transition est décrète à tout comme une année. Bon, vraiment. Et le calcul est bon, quoi. Il ne doit pas avoir de désaccord, quoi, Inch'Allah.
Inch'Allah. Aïe, il n'y a pas de désaccord. Aïe, il y a 600 ans, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu Mamadou Ben Djabate, il y a un peu de Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me,
Afrique kuma la seso kile mimbe kuna funi tente ninga fese fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kisela kika jele di auma
aywa ambalma onga foli bay halsa abe amba fo jemukande keneka aywa nega nye tani saba oni sanga bisaba oni fla obeano Washington DC soba kono ambe sorofien trukala keme oni fla sanfe Bamako ana laminuna ambe sorofana bololo sanfe www.voabambara.com walma fien sarafe no yanga Facebook page Voa Bambara aywa balma o halsa ani Abdul Nyangbe ani keneka ama professeur Yaya Kunare soroflo nga balma ke Mamadou Ben Djabate ka bo Philadelphie alebeya ambula aywa ben ibora ka chamanga kumakan lame
mhm
aywa awe rekodi ayirala ka fosisa abuya fwana ko mali ministry miye chidenso nyamoye na wofu ala fere transfer kabe aywa new york kani mali ombe na nyoye soni abina aywa o baro sigina abina chaman fwana nga ebe Philadelphie mali jamana don ka chai awe re munde famya ni takasegi ni mbela ani aywa décret mi yamarera jamanati colonel Hassimi Goïta fe noyé au kalom ganani frontière France aratina ibismila
mi fo Mohamed
jaran
jaran fo
jaran ko sebe
imay me aketu kinyini ki fe ka Abdou Nyang ka de merci beaucoup
mhm
afleka boka amgo éclairer ci bumi na
quoi
vraiment je le remercie beaucoup abe baraminata no alaka bulum alaka mala libia alaka klimandama
woka
suru jamana kono munube jeta chuna na chu famu
mhm
bon ni mboro la sisa mena cdeo ile mo chama kuma me anga bo cdeo la anga du anga bo fuki kado cdeo re ni cdeo be kunu mega ma mali yere kan faj me bahla folo
mhm
Mohamed
mhm
Maroc flew be cdeo no fika du
Maroc clean
Maroc clean
mhm
a bloqué l'Indonésie du Kosovo. Parce que le Maroc duna fait qu'un impact bien bonya légèrement. Mortanimbe abora de bolaka be dou. Maintenant, nous be se bourbe katemangwa, se fou town. Mais il y a un bois la pi. Il y a un possible au la pi. Malien munu be Côte d'Ivoire. Plus de 5 millions. Nous buka baraki sal la fia kono. Olu baki chudi. Munu be Senegal ou baki chudi. Munu be Ghana ou baki chudi. Parce que CDA ou ya fodron adna ayi coup d'état qui a ma ben Mali era la Mali era constitution ku coup d'état te ben garde ben quand tu y a fima.
Ka haramule.
kaharam ya anti ya fima mina moyo ke au poli te seria bunya anti seria flipuyi anyere bena anyere anyere nwonche folo anyere bena kwa minka anyere disra ko respecti so na jiru ya wa ke ko duwa ke ko duwa wo ko de tadi constitution wo kate ya fima donc anyoke me amanyuko I'm been tomba mi friend and no finish sharia ko kate ben lulu e sanction takama ango gulu ka sanction ko se ne pa bon me chodi parce que mohammed anga na yele kulengo ni sura sutura ka me fangala abunya ngora ko mo so ntia di do kurita fe me kra die ko no de ma clara bla ni ona u be mo wor na kurita kula aka ka exception tala me se nan turati ni dominant na wuli tuni ka fo kulu ka fanga bla o bla ke munye anna ke bene sa wera de parce que fonde na futa bla nzo tra wita kra nyana na kra mo di sali sali donc na fa di mbula c'est de ou ma foko il va remettre na ke prisani ou ma foko brina bi na ke prisani ou ko di malien on di ka chronogramme kla mo mi beke prisani on yere malien de kudu
awa
mais sur la souga bara yini no ekle yi on flek kle de la sisa ou ka takle ki mais au cas de mon Mali, au côté de ce boulot. Parce que Mali me forme au Kama. Bon, mais Ali bin Nambe ni Kuma de là, Francis, Ali bin Kuma ou Kuma. Moi, je suis le même que mon Mali, je suis le
même.
Anga Francis toi ko dabo anga kuma la kuma kuma Francis manu kuma kuma Francis ni mo me fanga la no e kuma mi fo di do bebe koko ni mi fanga la bi ka musa travre toi bet le moko kamuru toi bet le moko ka titi toi bet le moko ibeka na bet le moko no fina na bet le moko donc ni mere buga fiye tudi andu be fili lo buton tudi ali mo testro mi bi opposé ka fo ibeka kuma mi ke ibika kasira minke ostra mai niyo keke paso de ntuye e donye ke mbodo jije ko paso de ntuye
aywa ofara nga ben nyingali be rom na sisa
uye ajikere mitali nye muna mali takabi kuma jamu
aywa
ajikere tali sana ka digre ta muna matu aka chronogram ke folo muna ita tini sida ukasi deja abena kangama ilu kasi aka kuma aka befoli kilinga iki ya chronogram gla intambay be konna la mohammed nuno ma chronogram gla alibi intambay be konna na nuno ma se da poigne le bois alibi ambala kulu be barabla barabe ni
aywa ben ibeto ne ga juruka ambe se ka kuma di abdulma aywa nyang iboraka ben ka kuma aywa sa oh itlo bena nyang
la journée a tourné autour de toi
allo Nyang itlo bena
oui
awa ame yorom na sisa chama ko kulu sona ni kalo mugani nani ka be bema aywa atunkanga kodo ka iraka foka ngani abe sura sila baraka damne nga nyiningali be yorom na sisa oye franche fanga rena ka mawi ni kalo tani flat mena uluma sika fuike ko fosi ka fokera sika fokera ka tebe nga e akila yani jouer kalo kle sabana nche kunjuma mna seka boni na par sa ba fora ko fo aywa wasade nona bla jekulu no sente ko fulu kan ya mariata aywa kalata la beni sariauka nga eko uludona seka ke ni watin konona na ambe domina bifoka ta se jouer kalo damnana obseka ke angania bula ubuno nyeshi ya barama wa
Loi électorale, projet de CNC qui a travaillé quand déjà. Je crois qu'il y a eu un petit mot de société civile, moi, Chaman, où le CNC, la Tolou, fait là la main à loi électorale. Mais pour le faire, c'est qu'il y a un peu de monde qui a été plénière là, qui a amendement que la loi qui a été votée, mais moi, il y a là. Même organe unique de gestion, la loi qui a été votée, ça n'est le 3 juillet. Et je suis sûr que Fana de Barra Lafana, c'est au sira kan pour que condition bɛɛ ka se ka réuni sanction bɛ se ka wuli parce que sanction nu mana to sena a maɲi jamana ma bon ne kɔni t'a fɛ fanga ka ta magancila nu fɛ minnu b'a la an ka bɔ CDAO la an ka kɛ tan ni fanga kɔni y'a yɛrɛ taw bolo ko nu sɔnna CDAO ma mali o ye jɔnmaya ye etcetera ne t'a dɔn jamana kelen i n'a fɔ mali o bɛ se ka a fɔ k'a b'a kɔkɔ da CDAO jamanaw bɛɛ la ko la ko min fana an jalaki dɔ b'a kɔnɔna la maintenant minnu bɛ manga ni fɛn na an ka bɔ CDAO la an tɛ jɛni ni an tɛ jɛni ni u bɛ ka contribution jumɛn de kɛ pour que an kana jɛn n'a ye c'est ça la question le ministre de financier compte dayɛlɛ banki la ko mɔgɔw ka dɛmɛ don fanga ma kalo saba wari min bilala a tɛ tɛmɛ 100 million mɔgɔ minnu bɛ manga na an ma jɛn n'a ye mɔgɔ minnu b'a la k'an bɛ transition soutenir an bɛ transition soutenir ni bɛɛ ye 100,000,000 dɔrɔn bila compte la transition bɛ miliyari caman de sɔrɔ o la an bɛ se k'an disi gosi mɛ aw bɛ manga na aw tɛna dɔrɔmɛ depose n'a fɔra ko an ka transition dɛmɛ aw tɛ dɔrɔmɛ depose fo k'a kɛ kuma gansan ye.
Ayiwa i bɛ hakɛ to an balimakɛ Hamayi Mayiga ka bɔ Gawo an fana an tɛ Gawokaw hakilina sɔrɔ nin ko la an bɛ sɔrɔ ka taa Kanada an balimamuso fana Tasha fana bɛ nɛgɛjuru kan ayiwa Hamayi i ni wula.
N b'a la Mohamed.
Gawokaw bɛ di a kɛra fama ye dɛ.
Non bɛɛ de b'aw fo ala k'aw sara aw ka baara ɲuman na parce que moi sanfɛ n b'o bila wolo.
O diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan ninnu mɛn an bɛ ka kuma ayiwa Hasimi Goita ka ayiwa a ye yamaruya min kɛ sarati waati kan n'o ye kalo 24 ye ale ni CDAO cɛla caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka sen na o kɔrɔ ye nin ye a kumaɲɔgɔn laban ye walasa ɲangiliw ka se ka wuli ka bɔ ayiwa jamana kan nka aw mun bɛ Gawo kɔrɔn fanfɛla la tiɲɛ don mankanw bɛ sen na dankariw bɛ yɔrɔ bɛɛ Gawo mara kɔnɔna na fo ka taa mɛnaka la aw hakilina ye jumɛn aw minnu ye denmisɛnnin ye ni sarati ko ni fanfɛla na e ko di bisimila.
Mohamed ne kɔni bɛna ɲɛna bɛɛ lajɛlen kunbakajɛw bɛ hali bi ala ka hakilina di masaw ma ala ka hakilina di an bɛɛ lajɛlen ma jamana ye n'an b'a fɛ an ka jɔ ka baara kɛ baara min bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la ne fɛ an b'a la ka ko ko kɛ nin ye a bɛɛ kuma dɔrɔn de ye ani n yɛrɛ ani n bɛ yɛrɛ ka intɛrɛ ko la n'o tɛ mali filɛ nin ye ala n'a fɔlɔ ko ka kalo wɔɔrɔ de di mɔgɔw ma i ka se ka baara kɛ ka elɛksiyɔnw kɛ ka nin kɛ ka nin kɛ mali kɔnɔ wala a bɛ se ka kɛ parce que département kelen système bɛ géré président ye kelen ye tiɲɛ don a b'a yamaruya a y'a kɛ a bɛ kɛ conseil de ministre la mais bɛɛ lajɛlen de b'a kɛ donc a ɲuman ye mun ye vraiment an ka jɛn n'a ye quoi an ka to u b'a la k'a fɔ ko ka an ka loi électorale falen an ka nin falen mais foyi t'a la mun man ɲi koyi an yɛrɛ de man ɲi parce que an t'a appliquer ka ɲɛ an tɛ mali an t'an ka jamana bonya an t'an ka jamana sariyaw bonya. Donc ne fɛ ne kɔni bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn o y'a ye maliyɛnw ka jɛ fɛn kelen dɔrɔn de ma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'a to département mun ka kan ka baara mun kɛ waatini mun fɔla kɔnɔna na ka taa baara kɛ a ka bɔ nɔgɔ la o de y'a ɲuman ye.
Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ Amey i Mayiga k'an bɛ Gawokaw bɛɛ fɔ ani denmisɛnnin jɛkulu bɛɛ i ni ce. Ayiwa sisan an bɛ segin ka taa Kanada n'an balimamuso Tasha kɛ ale bɛ nɛgɛjuru kan Tasha i ni wula. Allo Tasha.
Allo oui. Ouais, oui, oui, tu vas là.
Il y a quelqu'un de somme robe.
Toro fosse.
Ah oui, à quelle femme est-ce?
Au Kera. À quelle qui est fait à ma ketouné.
Ah, ok, on est Canada qui a ouvert le chouboujme.
Toro fosse tout là.
Ah oui, il est similaire. Il boira qu'à Aïwa Anga Baboun, mais on a qu'à Kuma transition au ratine des camps. Mais ça, il y a un tigre Hasimi. Ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛna kɛ kalo 24 la k'a daminɛ mars kalo tɛmɛnen na o tile 24 na ayiwa CDAO fana ko olu bɛ yɔrɔ min na olu y'a mɛn hali n'a ma diya ye olu kɔni bɛna kumaɲɔgɔnya u bɛna a bɛ to sen na kuwa ayiwa jamanadenw de bɛ ka ɲininka sisan lahala jumɛn bɛna ta u bɛna bɛn wa u tɛna bɛn wa a baara daminɛ ne min filɛ nin ye ŋaniya minnu yira la u bɛna se ka baaraw kɛ yanni u ka lajɛrɛ wɛrɛ min bɛ kɛ juwe kalo na wa nka aw yɛrɛ an maliyɛndenw minnu bɛ Kanada ye aw hakilina ye jumɛn ye ni fɛn bɛɛ la.
Ne kɔni hakilina ye min ye c'est que u ka bɛn ko la o de ka fisa quoi. Afrique de l'Ouest serait bien. Afrique de l'Ouest serait droite. Afrique serait bien. Au cause parce que quand tout pour l'on parle n'a ni tanto. Donc on doit calo ameta kumade embargo bevilide embargo tevilide n'a pas tout au lula quoi. Parce que jamanade on devait souffrir. Président c'est vrai que au devait en diriger mais au lute qu'à souffrir ou jamanade on devait souffrir. Au moins n'a ni tabulo que l'on soit. Je pense que c'est d'ailleurs le kanga demé en fait. An souteni o kanga ka fanya na bon ok aweni choisi ok ante bande me amba la reno fessa kanga ta sira me pe no kanwa no mainwa amba seta au souteni jomina je pense que beka gen ko ni bodel vraiment
aiwa chama koko uluka ule kanjuma mi buloka la se foma mo rofon felana
bon ule kanmi mene bodon uka ke kanye uka ke kanye parce que fanga koro mu temena ante fe anga ni fanga infene ka anyani ni fanga infene na ibafo fanga kore anga kleka fanga koro regrete uko ni udama ndanshila donc ka ke ka nyedro
aywa ni njara ko sobe ini cheni baraji kame Canada ka ofoi
uba mena la sana
aywa sisa ambe singa ta mala nambal make Khalifa Dambele alebe ne kiruka Khalifa inula
no Allah
ika kena somo obedi
Baisita na mola
tano. Ah, awara kato kudala ya Mumbai, kafula ya Mumbai kaya.
Ah, bon, anse ya. Baisima fuita anse ya. Angwana meku transition dileke la 24 mwai.
Aha.
Bon, ama goya nye.
Aha.
Abena ama nakela kanya. Nakela kanya, puke angara tishi ante mana etapu dofe korle. Nafo fanga koro minute mana. Bon, angana habla ulu fili do kona bleu pa. Tera trabse ganani anyali yanga to khapru ge anga kisi tizu anga se anko ma machana nona ko
ga nimbela o oho awere demson kunda aw keleme ka mune labe aywa o famiale wala sa wala ya munu mena ke la nyini munu forani yoro basically no ka wala ya limakono awere demson kunda munde aw ka la nyini ni nkon bela parce que nyangile dronté mali kura de do fo jamana dembe ku yara yeni mali kura kono au demsonu kundaye awo
ah anta te do re na kala ganya tisa ameli la sha e din na ta kono ngi
ayo
mino de no sa ule de ke tan franga nya ka abla nya
ah
bon ne bani ta yeni yo yani ana do ka nya ngi
inshallah
alaga jamana alaga bas kalaga ja
amin alaga dwaumne
alaga re kaya kono alaga nan ni mogon mayanga na fambe ni mola ka sana na tala ka de tu
amin aywa ni
jan kat mo aka jan ube am aka jan na pa manja na tala ka nya ndro bas ku tala
aywa idambele ni jara ko sebe aywa ini chen baraji aywa sisa ambese inkata Philadelphia ambalma ke ben jabatewe nega juruka yananga serika kuma di Abdul Nyangma aywa ben aywa ambese ka kuma di Amadou Nyangma fora ko bente nga juru kamble aywa nyang iboraka kuma labanu nuna me allo ben dera ko ben nyang itlo bena Abdul Nyang itlo bena
ben klobi la kosoba
aywa iboraka kuma labanu nuna me sisa aywa ni feni mbela yira ya fo sisa obolembe ka chibla politiki mau ma barasabu ni mbetishe ka boloda ni politiki mau sema ya kono chie chama mbe okomandi ma chama uye nga politiki mau fanaka jorobe ni mbarana ambe romna sisa eko asimitunye wole bla kase jamana deoma ni politiki mau yere kukuteke ni nyoma wala sa ukaseka ni nyaso aya fo fana ko nale ka baran na manya bulo okora e mali demsenu be aywa amanya ushi bulo eko dona natala politiki jakulu munumbe ani sigida kunda ama musoga kuma ka me folo barsa ba ambalama muso do fana tumbe mala tunga nga kuma ma musoro folo anye chibla fama ma fana ulu fana maseka ni kena yorosoro nga awe kuna fundila chama mba ulame ani chama mba kuma fana politiki kunda ani muso kunda krenkrena muso fanfela la eko unu sembena ye ni mbara nunu belao barsa utuma be a befo akadanye anga barake ni muso ye akadanye muso ko joro kenife ambe muso fe me nana sabela muso te
nga dona natana ni laɲiniw be sen na musow sen na y'a kɔnɔ u na u don u ka baara kɛ hakika la yɛrɛ yɛrɛ a kow kɔnɔ
oye fɛn min do a jaabi ka gɛlɛ musow bɛ ka transition dɛmɛ en même temps muso jɛkulu caaman bɛ minnu bɛ ka transition dɛmɛ mai muso jɛkulu ye bolo fara caaman de parti politikiw ka muso jɛkulu bɛ ye société civile muso jɛkulu bɛ ye a n'a ɲɔgɔnna caaman wɛrɛ donc minnu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ wali fanga ka kuntilenna man di minnu ye a ka gɛlɛ olu k'u yɛrɛ sɔrɔ nin ko in taabolo kɔnɔ maintenant i ye politiki mɔgɔw ka yɔrɔ min fɔ politiki mɔgɔ a fanba de 98% a cité premier ministre min bɛ yen bi a cité o fermé o ye Chauvel ye hali M5 yɛrɛ politiki mɔgɔw olu ni premier ministre in tɛ ɲɔgɔn kan fɔ c'est-à-dire d'échange mɔgɔw ye communiqué kɛ k'u ma jɛ ni 24 mois ye et en même temps olu dama don kuma na donc olu bɛ kalo 12 de fɔ et en même temps u b'a ɲini gouvernement ka sigi premier ministre kura bɛna gouvernement min gérer bɛɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la donc ni premier ministre in de kan ka continuer ni transition ye a bɛ gɛlɛya transition fanga ni politiki mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ayi n bɛ se ka fɔ yɛrɛ u tɛna se ka ɲɔgɔn faamuya cogo si la o kɔfɛ imam diko fana bɛ yen ale ye fɔ farisi b'a fana na a ka tɔn bɛ yen ni o ye semasi ye olu fana jɛnnen tɛ ni transition kuntilenna ye donc siga tɛ min na ni an faratira an laban bɛna don crise politique wɛrɛ kɔnɔ surtout constitution yɛlɛmani ko kuma bɛ senna o y'a dama fitinɛ de jamana kɔnɔ ko sababu kɛ constitution falen ne tɛ taa kiri ni wɔyɔkɔ donc ni an donna o hukumu fana kɔnɔ k'a sɔrɔ fanga ma cogoya sɔrɔ ani a ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ jamana ka se ka basigi
ayiwa i bɛ hakɛ to yanni nka kuma laban d'i ma an balimakɛ cɛwule jigi siri ye ka bɔ bamako ale bɛ ne ka juru kan cɛwule alo i tulo bɛ n na ayiwa an bɛ ka kuma jɛmukan na a bantɔla don miniti bɛrɛma t'an bolo dakuruɲɛ kelen na e hakilina ye jumɛn sarati kura min lasigira ayiwa kolonɛl asimi jara fɛ goyita fɛ n'o ye kalo 24 dakuruɲɛ kelen na
ok n b'aw bɛ fɛ ka aw waleɲuman dɔn
o diyara n ye kosɛbɛ
an kɔni ka hakilina na kalo 24 transition ko la je pense que a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan délai min do anw bolo c'est un délai raisonnable parce que a bɛ transition permettre ka acte caman posé acte minnu ye refondation baaraw ye déjà comme aw y'a constaté déjà kalo 24 ni u y'a fixé en même temps baaraw daminɛna donc commission kan ka sigi sani kan ka révision yɛrɛ kɛ o ye ko la koloba yɛrɛ ye bon dans les prochains jours gouvernement ni parti politique fɛnɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka se ka masala loi électorale kan je pense que le mois yɛrɛ bena kɛ un mois de travail un mois décisif min bɛ refondation yɛrɛ kofɔ donc ni kalo 24 ni kɔni anw kɔni bolo c'est largement suffisant pour le gouvernement ka se ka fɛn caman kɛ bon anw b'a ɲini mɔgɔw fɛnɛ fɛ mɔgɔw ka se ka gouvernement soutenu pour que an ka se ka taa ɲɛfɛ
ayiwa ni jara ye kosɛbɛ i ni cɛ ni baraji kan bɛ bɛɛ fɔ i siribe ayiwa kuma laban bɛ ɲang bolo an bɛ yɔrɔ min na sisan yang i ni cɛ i ka baara la nka welekan jumɛn b'i bolo ka taa jamanadenw ma minnu b'a ɲinina ko mali k'i sen bɔ n na minnu bɛ tɔw kɛ maa jugu ye welekan jumɛn b'i bolo k'a lase olu ma
sani an bɛ se o ma an bɛ mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ min kɔ o ye marifatigi minnu bɛ kidal ni arme b'u bolo ni gouvernement ye accord signé mali territoire fanba bɛ olu ka mara kɔnɔ mɛ an bɛ ka ɲinɛ o de fana kɔ ko in na kosɛbɛ bi bi na danaya tɛ olu ni gouvernement cɛ parce que olu ɲɛ tɛ a la ko ŋaniya bɛ gouvernement na k'a kɔrɔ appliqué o de sababu la état islamique bɛ ka avancé mɛnakaya fan fɛ gatiya ni sema farala ɲɔgɔn ka kulu kelen kɔnɔ cse mɛ o n'a ta bɛ sema ko k'a ta sen dɔ a kɛlɛli la parce que olu bolo état islamique bɛ ka arme mali de kɛlɛ donc arme mali bi n'a fɔ jugu de olu bolo donc o ye problème de transition ka kan ka ɲɛsin min ma joona ɲɔnɛ n'an taara ɲɛfɛ a bɛ sɔn ka k'a damako ye maintenant minnu ma faamuyali kɛ n'olu ɲɛna ko i n'u tɛ faamu kelen ye oubien tant que damani t'i bolo ka kongo ko baara bɛɛ ka ɲi ko mali kɛra aljina ye ko i ye fasoden jugu de ye an tulo bɛ a mɔgɔw ye Chauvel n'a nɔfɛ mɔgɔw de fana don walima n'i ye Chauvel critiqué an bɛ mɔgɔw bila ka t'i ka so an bɛ t'i ka du ci an bɛ marifa ci la an b'a kɛ tan kumaw fɔra publi kuma yan donc ne kɔni bolo olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni u bɛ min yɛrɛ la u ta kɔrɔ dɔn jamana tsiti to ni boloka ko jamana ihere soro ko jamana basira
aywa ini che
kwa kanga fere soro la
aywa ini che ni baraji anga foli biye kosebe nyang anga foli be anlame ba 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 maliko no ani maliko ka ni mina dance gi anga bi jamukan na jamukan la bena balma ke senimu keita fe nga juru karafe juru tumbe nik bolo jamukan la sara manera momet refe ani che okatlo majola okambe ndo ko ngorela
Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous.